Zakladatelka kliniky asistované reprodukce CUBE je paní doktorka vedoucí lékařka Hravišňová. Já jsem teď u vás na klinice, viděla jsem mapu, které to miminko je nejdál od vás. A kolik tak asi ročně, i když byla pandemie, jste pomohli páru?
Vzdušnou čarou si myslím, že nejdál od nás budou miminka v Japonsku, v jižní Africe. Máme miminka i v Peru, v Kolumbii. V Argentíně máme děti v Austrálii, které jsme počali tady v České republice. Ze zahraničí přijíždí ročně odhadem 800 párů k nám na kliniku. Ta léčba trvá průběžně 6 až 8 týdnů a když vypukla pandemie a potom začalo se zavírat hranice, tak ženy se nacházely v různé etapě té léčby. Užívaly určité hormonální preparáty, injekce, někdo je užíval třeba jenom týden, někdo už měl za sebou 3týdenní léčbu a my jsme museli tu léčbu zarazit, takže jsme prostě měli stovky žen, které jsme museli ze dne na den zastavit, vysvětlit jim to, zajistit jim recepty a tak dál a bylo to strašně dramatické, takže byť jsme byli zavřeni, tak jsme tady někdy do 8 večer byli na online kolech a posílali recepty do zahraničí.
Když už dorazí žena k vám na kliniku, přichází včas anebo pozdě? Jaká je ta realita?
Bohužel včas přijde jenom zhruba 25% párů. Pro nás nejlepší prognózu, že se umělo plození zadaří a bude ta terapie úspěšná, mají ženy ve věku do 35 let. Potom ta úspěšnost terapie pomalu klesá a významný zlom je ve věku kolem 38 let věku ženy. A už jen na 40 let často už právě test plodnosti nám prokáže, že ta zásoba vajíček je extrémně nízká. Kvalita vajíček souvisí jednoznačně s věkem ženy a u řady žen ve věku na 40 let máme jedinou možností, jak dosáhnout těhotenství, využití darovaných vajíček.
Musíme apelovat na mladé ženy, protože některá ta celebrita má později miminko a nic se neděje.
Já si myslím, že řada těch celebrit podstoupila nějakou formu umělého plození, možná využila i darované vajíčko, možná využila náhradní matku, která jim dítě donosila. Zcela chápu, že kvůli lékařskému tajemství a vůbec soukromí té celebrity nebude tyto detaily sdělovat médiím, aby se chlubila, jakou přesně cestou otěhotněla. Ale není to ten správný trend, prostě mít dítě až na prahu 50 let. Myslím si, že generace našich babiček by to považovala za naprosté bláznoství. Dneska díky antikoncepci mají všechny ženy svou plodnost pod kontrolou. Já vždycky říkám pacientkám, že když si lidi rádi čtou příbalové letáky léku, že je škoda, že v příbalovém letáku od antikoncepce není napsané, jenom její vedlejší účinky, ale že by tam taky mělo být napsané. A pokud chcete děti, nezapomeňte ji ve 30 vysadit nejpozději.
Pojďme si říci něco o tom, jak to jde dál, protože vy dokážete diagnostikovat i to malé embryo, jestli tam nejsou nějaké budoucí vady, nebo dokonce zjišťujete i mutace. Nemusí to být přímo z toho embrya, ale budoucnost ukazuje o tom, že to může být jenom z toho okolí, co takzvaně odpadne. Říkám to správně?
Narůstají možnosti genetického vyšetřování embryí i těch potenciálních rodičů. Tím, že nám roste věková skupina žen a mužů, kteří se zajímají o léčbu neplodnosti, tak se vlastně s věkem ženy zvyšuje riziko dědičných vád a zvyšuje se riziko potratu. A u žen nad 35 věku se doporučuje, aby v rámci umělého oplození, když už máme to embryo v Petriho misce, aby jsme z něho odebrali vzorek buněk, na které potom provedeme genetický test, aby jsme vyloučili takzvané chromozomální vady, což jsou vady, které vedou často k potratu, nebo jsou to vady, které vlastně způsobí to, že ta terapie je neúspěšná. Takže my vybereme z těch embryí, když jich máme k dispozici třeba 2-3 embrya, tak vybereme to embryo s nejlepší šancí na uhnízdění a s nejmenším rizikem vrozených vad. Umíme ale dneska už i vyšetřovat ten roztok, v kterém to embryo leželo. Takže v té Petriho misce, v které to embryo 5 dnů rostlo, tak vlastně od to embryo systémicky bere z toho výživných roztoků nějaké výživné látky, ale tak z toho embrya také odpadají nějaké molekuly, nějaké buňky a my z těch buněk, vlastně z té jakoby vaničky, když z ní vytáhneme to miminko, tak když si potom slejeme tu vodu z té vaničky, tak tam najdeme vzorky DNA toho embrya a můžeme vyšetřit to přímo vlastně z toho roztoku.
To početí může být z vlastního vajíčka, z darovaného vajíčka, ale je tady taky zajímavý takový termín cryoembryo transfer. To je častá záležitost.
Cryoembryo transfer je velmi častá záležitost, protože když stimulujeme ženu a připravujeme na umělé oplození, tak v průměru získáme kolem 10-12 vajíček a dá se očekávat, že z toho můžou vzniknout 3, někdy 4, někdy i více hezkých embryí. Do dělohy vložíme ženě jedno embryo a pravděpodobně nám zůstanou 2, 3, někdy i více embryí dobré kvality, které se zamrazí pomocí metody tzv. Vitrifikace. A tady ta vitrifikace, to je velmi progresivní nová metoda mražení. 95% embryí má dobrou šanci přežít to rozmražení a po to rozmražení vypadají a mají stejnou kvalitu jak embrya v čerstvém stavu a potom je s nimi téměř srovnatelná úspěšnost jako s těmi čerstvými embryí. Takže dá se říct, že z jedné hormonální stimulace, což znamená injekce po dobu několika dnů až týdnů, anestezie, oplození v laboratoři, tak může mít potom ta dvojice, třeba 3, 4 děti, které se jim narodí s odstupem několika let, ale ten materiál, ta embrya, jim vlastně za tu dobu nezestárla.
Psychoterapeutka Jana Březinová pomáhá párům, aby to vše dobře dopadlo. Jak to zvládají rodiče, kteří nemohou mít miminko a snaží se o něj? Jaká je ta situace?
Ta situace je velmi stresující pro ty rodiny, a hlavně pak pro ženy, které podstupují všechny možné vyšetření a procesy a vlastně opakující se nezdary a očekávání může vést vlastně k prohlubování psychických potíží, až ta maminka se může dostat opravdu velmi vážného psychického stavu, kdy už potom není schopná reagovat na běžný život, prostě na to, co se jí děje, co má běžně dělat, a je to pro ní velmi těžké.
Právě maminka, byť tedy bojuje o to mít miminko, je na tom třeba hůře než její manžel. Jak je tady v úloze a v pozici ten muž?
Zdá se, že ty ženy to vlastně jako nesou hůře, ale já bych to viděla, že ty muži jsou tak jako v zákrytu a vlastně taky svým způsobem snáší nějak velmi jako těžce tu situaci a často říkají, že vlastně neví, jak té ženě pomoct. Takže vznikají v tom vztahu velmi náročné situace, kdy žena pláče po neúspěšném IVF a muž se vlastně jako straní a říká, to bude dobrý a nech to bejt a vlastně jde si jakoby za svým a ta žena to velmi těžko nese. My jsme dělali takovou hezkou studii, jestli IVF ovlivňuje kvalitu sexuálního a partnerského života. Vyšlo nám velmi zajímavé číslo, že kolem 68% párů uvádí zhoršení po prvním až třetím IVF cyklu vlastně ve svém intimním životě, že vlastně ztrácí ten partnerský zdravý nádech, který by měli mít. Takže to jsou pro nás velmi alarmující data a proto máme vlastně psychoterapeutickou péči na klinice jako součástí terapie.
Žena už po několikáté i ten muž ztrácí to libido. No já se jim ani nedivím, upřímně řečeno. To není jednoduché. Všechno si musí znamenat. V danou chvíli musí udělat to a to.
Přesně jak říkáte. Já vždycky říkám, že nám nejhorší je, když prostě zamáváte večer muži nějakým kalendářem menstruačním a hlásíte mu stav cervikálního hlenu. Tak to je opravdu pro ty muže velmi těžké právě teď hned jako jít do takzvané akce. Takže se snažíme i tohle trochu mírnit a otevírat s nima, vlastně s našimi klienty to téma, že i tohle k tomu patří a že opravdu musí co nejvíc zůstat normální. Vždycky říkám, IVF klinika je takový dobrý hotel a tak to berte, kde si v uvozovkách užijete, ale jinak doma žijte normálně, co nejvíc to jde.
Všechno dobře dopadne, paní doktorko. A už je vyhráno?
Není vyhráno, samozřejmě, ale znáší se to daleko lépe. A předchází se takzvanému zacyklení těch neúspěchů, kdy opravdu potom ty psychické problémy stoupají a rostou, tak nejlepší je žít co nejvíc normálně, plánovat si běžně dovolenou, aktivity s přáteli, sporty, všechny možné prostě aktivity, co ten člověk má rád. A vlastně opravdu to IVF brát jako jednu součástí z těch činností, ne tu hlavní, jo, prostě protože opravdu pak ten stres je enormní a ta žena i ten muž to prostě hůře zvládají.
Hůře zvládají to, že to její miminko není jakoby přirozenou cestou, to jim nejvíc vadí, nebo co je tady za potíž?
Selhávání. Nejhorší vlastně to, s čím přichází, je selhávání, pocit viny, pocit ztráty role, ženské, mužské, pocit to, že prostě vlastně všichni tak jakoby vlastně tlačí, že maminky se ptají, když už budou babičky a tak jako kamarádky, všichni vlastně kolem těhotní a jim se to nedaří. Takže pocit selhávání je tam transparentně jako to nejhorší, co oni prožívají.
Když už je to miminko doma a zdárně to vše pokračuje, už jsou na tom lépe ty rodiny.
Vemte si, že třeba některé páry otěhotňují, mám tak nazvat laicky, třeba několik let. jo, třeba i 10 let, 12. A pro ně je to velmi obtížné potom najednou jako přeskočit v to, že je všechno v pořádku a je to taková jako vlastně radostná událost. Takže se setkávám s tím, že některé jako psychické krize přichází právě s těhotenským testem a velký strach prostě o vývoj toho dítěte. A je prokázáno i výzkumy, že děti s IVF vlastně netrpí nějakýma závažnýma psychickýma potížema, ale vlastně co tam je jako jinak je, že ty maminky je hodně vlastně chrání, takže ty děti můžou trpět různýma sociálníma fobiema, trpí tím, že se stydí hodně, že prostě jsou tak jako opečovávané a nejsou to takto jako ty průbojné děti, které vlastně zvládají běžně taky ten mikrostres, které ty děti vlastně běžně mají zvládat. Jo, takže já to potom vidím, když třeba chodí sem ty maminky nebo prostě se na mě obrací s výchovnýma otázkama, tak vlastně se znovu vracíme do toho IVF procesu a říkáme si, hele, už můžete jako se uklidnit, už je všechno v pořádku a už jste maminka.
Tak já tady mám právě maminku Luci.
Ano,
no vy
ano.
Už máte jednu holčičku. Kolik je holčičce?
Bude mít 6 roku.
Je teďka 5,5.
Přesto jsem si všimla, že čekáte další miminko, takže obě dvě dětičky byly v rámci asistované reprodukce?
Ano, ano, obě dvě jsou asistovaná reprodukce.
Jak se to všechno prožívala? Protože normální cestou to asi nešlo. Tatínek je pořád stejný, nebo jaká je ta situace?
Tatínek je stejný, my jsme zkoušeli vlastně, taky jsme začali, já jsem měla 31, když jsme se začali snažit a trvalo nám to 2 roky, než jsme se dostali k IVF procesu.
Co bylo na té cestě vaší nejsložitější a nejbolestivější?
Asi ty neúspěchy. Člověk si myslí, že do toho jdete a hned se vám to povede na začátku. Takové to zjištění, že ani to, že máte třeba pozitivní těhotenský test, neznamená, že to vyhráli. Ani to, že máte vlastně to miminko se uchytilo, všecko neznamená, že budete to dítě mít, že ho donosíte.
Co vám nejvíce pomáhalo? Jak na vás působí ta léčba? Ono jde o léčbu.
Já si myslím, že asi nejdůležitější, aby si to člověk porovnal v té hlavě a došel k tomu, že to, že je tam ten neúspěch, neznamená, že se to nepovede, ale tak nějak se těšit a nestrácet naději.
Lucie přiznala, že začala řešit svůj problém až v 31 letech. Není to pozdě?
Já tomu rozumím, že některé ženy prostě nemohou začít dříve, protože mi vždycky říkají, no ale já nemám třeba partnera, nebo já jsem dlouho studovala, nebo já jsem neměla zázemí finanční a tak dále. Chtěla jsem být svědomitá a pořídit se dítě, až budu mít to takzvané hnízdečko. Takže já jim vlastně rozumím, ale na druhou stranu to pozdě je, protože opravdu ten reprodukční věk se nemění a nejideálnější doba je mezi těma 25 až 30 lety, ale opravdu koukněme se, co teď vlastně prožívají ženy v tomto věku a jakým způsobem jsou ovlivňovány médii vlastně k tomu, aby třeba teda ty děti neměly nebo naopak šly za kariérou a byly vlastně výkonné a strašně zajímavé, že mými častými klientkami jsou ženy velmi výkonné, výkonnostně zaměřené, jsou to manažérky, právničky, lékařky a velmi těžce to nesou, protože kolikrát neúspěch, vlastně neotěhotnění pro ně bývá první velké životní zklamání a to, co nemohou ovlivnit, protože všechny ostatní meetingy a projekty a jen všechny měly skvěle zařízené, ale tohle prostě nejde na povel. Takže my se vlastně společně učíme být trpělivé, dát si čas, vlastně nějakým způsobem splynout trošku s přirozeností. Být trpělivá, že to těhotnění není otázka jednoho okamžiku někdy, že prostě opravdu musí ta žena nějakým způsobem čekat a nestresovat se z toho a dát vlastně šanci tomu procesu, aby vůbec mohl vzniknout.